Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкек убактысы боюнча саат 15. Бүгүн 29 сентябрь, күнгө бейшемби. Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов. Күндүзгү азаттыктын кыскача мазмуну: Жогорку Кеңеш референдум өткөрүү маселесин талкуулап жатат. Мыйзам долбоордо референдумду 4 декабрда өткөрүү сунушталган.
6 миллион адамдын тагдырын чече турган конституцияны 300 киши катышкан тегерексиздин кереги барбы? Бул канчалык деңгээлде демократиялык принциптерде талкууланган конституция?
Эл аралык тергөө тобу 2014 жылы июлда кыйраган малайзиялык учак Орусиядан алынып келинген ракета менен атылган деп жарыяланды.
Op basis van het strafrechtelijk onderzoek
al Buk зениттик ракеталык системасынан атылган. Buk Орусия аймагынан жүктөлүп келип, иш бүткөндөн кийин Орусияга кайра кайткан.
Кыргызстан Европа жана коопсуздук уюмунун Бишкектеги борборунун макамын өзгөртүүнү көздөйт.
Саясий упай топтоштун аркасынан ушундай кадамдарга барып атат. А бирок буунун кесепеттери бизге эле болот да.
Алдыдагы жарым саатта дагы башка темаларга да токтолобуз. Мультфильм фестивали жөнүндө дагы маек курабыз. Адегенде жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстан Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкек борборунун макамын өзгөртүүнү көздөйт. Айрым маалымат каражаттары муну Тышкы иштер министрлигинин 2 күндөн Бишкек борборуна жиберген маалымдамасына шилтеме кылып жазышты. Ага ылайык, министрлик билдирүүсүндө 2 күндөн Бишкектеги борборун 2017 жылдын 1 январынан тартып программалык офис кылып өзгөртүүгө киришерин билдирген. Тышкы иштер министрлиги бул чечимдин артында 2 күн менен Кыргызстан ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүү максаты жатканын белгилеген. Тышкы иштер министрлигинин Азаттыкка кабарлашкандай, учурда бул маалымат боюнча министрликтин пикири даярдалууда. Өткөн аптада мекенинде кылмышкер деп табылып өмүр бою эркинен жазылган Кадыржан Батыров Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун жыйынында сөз сүйлөп, азыркы бийликти сындаган. 23 сентябрда Тышкы иштер министрлиги буга нааразылыгын билдирип, Кадыржан Батыровду 2 күндүн баардык иш чараларына катышууга укуксуз адамдардын тизмесине кошууну талап кылган эле. ФБР шайлоочулар системасына хакерлик чабуул аракети жасалды деп маалымдоду. АКШнын федералдык иликтөө бюросунун директору Джеймс Коми өлкөнүн шайлоочуларды каттоо системасына сырттан киришүүнүн жаңы аракети болгонун билдирди. Конгрессте шаршемби күнү сүйлөп жатып, ал орусиялык хакерлердин изи табылган АКШда өтүүчү президенттик шайлоону өзгүлдүккө учуратуу аракети жасалып жатканын билдирди. Август айында бюро Иллинойс жана Аризонадагы шайлоочуларды каттоо системаларына хакерди кол салуу болгонун айтып, 10 чакты штаттын жетекчилерин коопсуздук чараларын бекемдөөгө чакырган эле. CNN'дин маалыматына караганда кибер чабуулдарга 10 чакты штат кабылды, мунун артында Орусия турат деген божомол бар. Буга чейин орус президенти Владимир Путин мындай айыптоо негизсиз экенин айткан. Референдумду дайындоо боюнча мыйзам бузулууда. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова парламенттин отурумунда билдирди. Анын айтымында учурдагы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөрүүнү 300 000 гераны сунуштай алары көрсөтүлгөн. Салянова бирок учурда мындай норма аткарылбай, мыйзамдар бузулуп жатканын эскертти. Бир бол фракциясынын мүчөсү Чолпон Жакупова мыйзам долбоору профилдүү комитеттерди тиешелүү добуш ала албаганын айтып, аны жалпы отурумга алып чыгуунун өзү мыйзамсыз деп эскертти. Атамекен фракциясынын дагы бир мүчөсү Каныбек Иманалиев баш мыйзамды өзгөртүү киргизилген редакциясын талкуулоого ашып барса 300 киши катышканын белгилеп, алар 6 миллион калкы бар Кыргызстандын тагдырын чечүүгө укуксуз деди.
Урматтуу депутаттар, 6 миллион адамдын тагдырын чече турган конституцияны 300 киши катышкан тегерек стол, аны дагы Кыргызстандын сунушунда кабыл албаган, өнүгүүндө сунушун кабыл албаган ошо тегерек столун кереги барбы? Бул канчалык деңгээлде демократиялык принциптерде талкууланган конституция?
Жогорку Кеңеш бүгүн референдум дайындоо мыйзам долбоорун талкуулап жатат. Күн тартибине ылайык алгач фракция башчылары сүйлөшөт. Отурумдун түшкө чейинки бөлүгүндө Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев баяндама жасады. Учурда жалпы талкуу жүрүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы референдум өткөрүүгө даяр. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 29 сентябрда парламентте билдирди. Анын айтымында Борш айкому референдум өткөрүүгө талап кылынган бардык каражат жабдыктар менен жабдылган, кошумча дагы 470 участок түзүлөт. Ушундай эле маалыматты мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев да депутаттарга билдирди. Анын айтымында шайлоочуларды идентификациялык номери аркылуу добуш берүүгө киргизүү жана референдум өткөрүүгө талап кылган бардык шарттар түзүлүп жетишилген. Каржы министринин орун басары Алмаз Азимов референдум өткөрүү үчүн 317 миллион сом зарылдыгын депутаттарга билдирди. Ал министрлик буга чейин жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөрүү үчүн БШКга 235 миллион сом берилгенин айтып, эгер референдум менен шайлоо чогуу өткөрүлсө, болгону 134 миллион сом гана керек болорун да кошумчалады. Референдум дайындоо боюнча мыйзам долбоору буга чейин профилдүү комитеттин кароосунан өтүп 2 окууда кабыл алынган. Ага ылайык, референдум өткөрүүчү күн алдын ала 4 декабрь деп белгиленген. ОПЕКтин мүчөлөрү мунай өндүрүүнү азайтуу тууралуу макулдашты. Бул уюмга мүчөлүктөрдүн соңку 8 жылдан берки алгачкы макулдашуусунун натыйжада дүйнөлүк баа кескин көтөрүлө баштады. Уюмдун өкүлдөрүнүн айтымында ар бир мүчө өлкө үчүн өндүрүлүүчү мунайдын көлөмү 30 ноябрда Венада өтүүчү жыйында макулдашылат. Башка экспорттоочу өлкөлөрдүн да колдоосуна үмүт бар экени айтылууда. 2014 жылдын ортосунан бери дүйнөдө мунай баасы дээрлик 2 эсе төмөндөдү. ОПЕК уюмунун мүчөлөрү бир пикирге келгени тууралуу кабар баанын жогорулашына алып келди. ОПЕК уюмунан мунай экспортунун 40% көзөмөлөгөн 14 мамлекет мүчө, бирок негизги өндүрүүчүлөр анын ичинде Орусия бул бирикмеге кирбейт. Кыргызстанда биометрикалык паспорттор жыл аягында бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев парламентте билдирди.
Корея тараптан оператор дайындалды, Комска деген компания өздөрү дайындап беришти, ошолор бизге жардамын берет. Биздин графигибиз боюнча январдын аягында, февралда деген график бар алар менен, анткени алар жасайт да көпчүлүк бөлүгүн. Бирок биз аны ошо декабрдын аягына жылдырганга тездеткенге аракет кылып атабыз.
Сарпашевдин айтымында биометрикалык паспортторду даярдоо үчүн Түштүк Корея 7.5 миллион доллар бөлгөн. Ички иштер министрлиги каракчылык кылып жүргөн кылмыштуу топ кармалганын кабарлады. Анын курамында Ички иштер министрлигинин академиясынын 4-чү курсунун курсанты дагы бар. Министрликтин маалыматы боюнча аталган кылмыш топ Ысык Көлүн Арын жана Чүй облустарында каракчылык менен алектенип, көптөн бери карматпай жүрүшкөн. 28 сентябрда Бишкекте Чүй облустук жана Аламүдүн райондук ички иштер кызматкерлери тарабынан кармалышты. Кылмыштуу топтун мүчөсү 6 мүчөсү тең 22-23 жаштагы балдар, бардыгы Балыкчы шаарынын тургундары. Тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу алардын аты жөнү ачык айтылбайт. Сабыр.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтыбызда тынымсыз жаңыланып турат. Уктурузду валюта курсу менен улантабыз. Улуттук банктын расмий курсунда өзгөрүү аз, бардык валюталар аз аздан төмөндөгөн. АКШ доллар 68.15 тиен, евро 76.43 тиен, орус рубль 1.06 тиен. 1 грамм алтын куймасын басуу Улуттук банкта бүгүн 4410 сом 50 тиен.
Азаттык радиосу жаштар теледолбору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт. Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белен болсо, коомдун көрө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт.
Улан кыздар үчүн кастинг 14 октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт.
Кененирээк маалымат үчүн 0550 538 555 номерине байланыш.
Анда Азаттыктын бүгүнкү күн темаларына токтолобуз. Кыргызстан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборунун макамын өзгөртүүнү көздөйт. Бул тууралуу айрым маалымат каражаттары жазып чыкты. Анда ЭКК'нун Бишкектеги борборун 2017 жылдын 1 январынан тарта программалык кеңсе кылып өзгөртүү тууралуу да маалымат жазылган. Бүгүн бул темага бул маалыматтарды кесиптешим Элинора Бешенбек кызы иликтеп жатат. Элинора, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсызбы. Бул маалыматты Fergana News.com маалымат агенттиги жазып чыкты. Өздөрүнүн ишенимдүү булактарына таянып, ага караганда бул маалыматты ошол Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ошо Венадагы, Австриядагы кеңсесинин ошо ишенимдүү булактары билдирген. Азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги муну өтөгөнгө да чыгара элек, анан бышыктай дагы элек, ошол комментарий даярдалып атат, берилет деп эртеңден баштап эле айтып атат. Анан биз өзүбүз дагы ушул башкы бул уюмдун башкы кеңсесинен маалымат алганга аракет кылып атабыз, комментарий алганга. Анан негизинен ошол Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборун программалык кеңсе кылып өзгөртсө кандай өзгөрүүлөр болот деп мен мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкуловдон сурадым. Ал болсо ошол Кыргызстандын коңшу мамлекеттери Өзбекстан менен Казакстанды мисал кылып айтып берди. Анткени аларда дагы алгач борбор болуп түзүлүп, андан кийин ушул программалык кеңсе деп статусу өзгөргөн экен.
Негизинен экономикалык жана экология маселени карап калышы мүмкүн. Адам укугу анан коопсуздук маселеси четтетилипчи. Ошол себептен жаңы келишимде кандай сүйлөшүүлөр болот, кандай багыттар камтылат, кандай шарттар түзүлөт, ошого жараша болот да. Мисалы Өзбекстанда, Казакстанда дагы программный офис болуп калганда, ал жерде ар бир кадамын, ар ким менен сүйлөшөт, каякка бараарын бийлик менен макулдашып, ошолор менен кеңешип турган бир шарттар түзүлгөн да.
Анан ошол маалыматта Fergana News.com агенттиги жарыялаган маалымат ошо тышкы иштер министрлигинин катынын көчүрмөсү деген материал келтирилген. Анда Кыргызстан ушул эмдиги жылдан баштап ушул процессти баштоо ниети бар деп айткан. Анан аны болсо ушул өзгөрүлүп аткан керек мындай өзгөрүүлөргө ылайык деп түшүндүргөн да. Бирок ал жерде ошол Кыргызстанда ЮУН окуясын уюштургандардын бири деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган, 6 жылдан бери издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровго деп байланыштуу деп көрсөтүлгөн эмес, бирок мындай баарын эле түшүнүктүү болуп калды. Кыргызстандын ушул ниети, ушул Батаровдун ушул Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында, башка жыйынында чыгып сүйлөгөн сөздөрүнөн кийин ушундай кадамдар болуп аткан. Анан Алибек Жешенкулов ушул бул уюм мындай чагымчыл сөздөрүндө айтканга мындай бир аянтчы болуп берди, Кыргызстандагы кырдаалды эске алган жок деп ушу айыптап кетти да.
Эки улуттун арасындагы мамиле өтө татаал эмеспи? Ансыз эле кыйынчылыктар көп болуп атканда, коопсуздук маселеси Фергана районунда ушундай кыйынчылыктар эметип аткандагы трибуна бериш, менин оюмча бул өтө ойлонбогон нерсе болду да, биз күтпөгөн. Сүйлөгөн сөзү чагымчыл болуп калды да. Эми геноцид деп эле ачык эле айтпакмы? Референдумга каршы чыкпадыбы? Көп ушундай нерселерди айтып, бул областьде иштегендер кичине ойлонуп талдап турганан кийин иш кылыш керек. Мунун баарысы менин оюмча борбордук азыр үчүн бир чоң геосаясий оюндар башталышы да. Ошон үчүн мени кооптондуруп турат да. Эмне үчүн бул маселени 4-5 жыл мурун көтөрбөйт?
Негизи ушул тышкы иштер министрлигинин бул кадамын мындай эмоция калдырылган, ойлоноштурулган деп баалагандар да бар. Ушул дароо эле статустун макамын ылдыйлатып, ооба, анан Кыргызстанга кесепети тийиши мүмкүн деген да пикирлер бар. Мисалы, саясат таануу боюнча Жапониядагы Кобе университетинин магистратурасын бүтүрүүчүсү Даниил Кадырбековдун айтымында эми программалар кыскарышы мүмкүн, ушул каржылык баягы колдоо, жардам да келбей калат. Анан Кыргызстан ушул баягы эл аралык аянтчыдан ажырайт, ушундай бир мүмкүнчүлүктөн ажырайт деп айтып атат да. Бул Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму бир канча мамлекеттин башын бириктирген уюм, анан ошондо түзүлгөн мүмкүнчүлүктөрдөн ажырайт деп атат.
ОБСЕ платформада бул 58 деген мамлекет жалаң өнүккөн региондордо алар бизге платформа берет. Военно-политический, экономический, экологический, анан человеческий деген үч направленияда булар конфликттерди, постконфликтный ситуацияларды чечүүгө жардам бере турган чоң платформа. Анан биздин мамлекетке бул аябай актуалдуу да. 2010 жылдан кийин плюс биздин экологиябыз жактан сууларды чечишибиз, энергия ресурс проблемаларыбыз боюнча көптөгөн консультация, ошолордун инструменттерин туура колдонсок аябай сонун инструмент. Саясий упай топтоштун аркасынан ушундай кадамдарга барып атат. А бирок бунун кесепеттери бизге эле болот да. Например, азыр ОБСЕнин статусу как посольство катары да, азыр программный офиске түшүрүп койсо ОБСЕни, көптөгөн алардын операциялары токтойт.
Буга чейин ошол менен белгилеп кетейин, Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясында сүйлөп да бул уюмду сынап кеткен эле. Аны ушул Кадыржан Батыровго сөз берилишин мындай Кыргызстанды сыйлабаган катары кабыл алабыз деп айткан.
Рахмат Элинура Бешенбек кызы. Кечки азаттыкта албетте эки күнүн кийинки абалы деги эле ушул маалыматтардын чын төңөнүн иликтейт. Кечки азаттык саат 18:00 баштап ооко чыга баштайт. Ошентип, бүгүн Жогорку Кеңеш референдумду дайындоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулады. Референдумду дайындоо жөнүндөгү мыйзам долбоору буга чейин тармактык комитеттин кароосунан өтүп, экинчи окууда кабыл алынган болчу. Долбоордо референдумду өткөрүү датасы дагы дайын, 4-декабрда деп белгиленген. Жогорку Кеңештеги талкуу кесиптешим Бакыт Асанов байкоо салып жатат. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Эмнелер айтылды?
Чындыгында эле бүгүн ушу референдумду өткөрүү боюнча, дайындоо боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңешке киргизилип, талкуу башталды. Бул депутаттардын арасында абдан кызуу талкууну жаратууда. Негизинен Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында алгач ушу демилгечилердин атынан Кыргызстан фракциясынын төрагасы Канатбек Исаев сөз сүйлөп, ушу кесиптештерин референдумду өткөрүүгө күнүн белгилөө боюнча мыйзам долбоорун колдоп коюуну өтүндү. Анын айтымына караганда, референдумду өткөрүү боюнча мыйзам долбоорду алгач 84, андан кийин 6 депутат кошулуп, жалпысынан 90 депутат демилгелеп чыгып жатыптыр. Ага ылайык ушу 4-декабрда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду дайындоо каралууда. Исаев ушу мурунку 2010-жылы 27-июнда кабыл алынган конституция шашылыш кабыл алынгандыгын, анда көптөгөн баш мыйзамды өзгөртүүгө зарылдыктар бар экендигин билдирип, мындайча өзүнүн пикирин айтып өттү.
Жаңы конституциянын айрым жоболору коомдо талаш туудурду. Алар азыркыга чейин жүрүп жатат. Саясий күчтөр баш мыйзамга түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча көптөгөн демилгелерди дээрлик жыл сайын көтөрүүдө. Себеби конституциялык жоболордун айрым көйгөйлөрү Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизбестен жөнгө салуу мүмкүн эмес болууда.
Мына ушундайча Исаев өзүнүн баш мыйзамды өзгөртүүгө мезгил келип жеткен деген айтып атат. Анын айтымына караганда коомдук талкуулардан кийин 4 жолу ушу тегерек стол өткөрүлгөндүгүн баш мыйзамдын айланасында, андан сыскары 60 жакын концептуалдык мындай сунуштар келип чыккөндүгүн, мунун үстүнөн эксперттик топ иштегендигин белгилеп, жалпысынан ушу 24 өзгөрүү каралгандыгын айтып өттү. Ал саны өтсө ушул адамдын эркиндигин баалуулугун караган, андан сыскары сот бийлигине өкмөттүн ыйгарым укуктарын күчөтүү сыяктуу өзгөртүүлөрдү айтып өттү. Анан мындан кийин жогорку кеңештин депутаттары сөз алып сүйлөп бир топ суроолорду берди. Негизги эле суроо ушул азыркы мыйзамдарга ылайык ушул референдумду ким дайындайт дагы, ким аны алып чыгат деген маселенин айланасында абдан чоң талкуу болду. Маселен, Ата Мекен фракциясынан депутат Аида Салянова ушул азыркы мыйзамга ылайык 300 000 жаран өзү кол топтоп дайындай тургандыгын, анан кийин президент аны колдосо анан референдумга алып чыга тургандыгын белгилеп, учурда мындай 90 депутат менен референдумду өткөрүү боюнча мыйзам долбоору конституцияга дагы, азыркы мыйзамдарга дагы дал келбей тургандыгын айтып, өзүнүн сын пикирин мындайча билдирди.
Конституциянын кайсы беренесинин негизинде бүгүн баш мыйзамга өзгөрүүлөр демилгеленип жатат? Бул суроону жооп ала алган жокмун. Бүгүнкү мисалы иштеп жаткан мыйзам боюнча референдумду президент жарыялайт, а демилгечилер болуп 300 000 адам, 300 000 адам боло алат. Мына ушул сыяктуу нормалар болуш керек болчу да. Жөн эле эч жерден жазылбай турса эле биздин урматтуу демилгечилерибиз 80 000 ашык депутат болуш керек деп ошондой сан менен кол коюп киргизишти да, бирок бул бир дагы жерде жазылган эмес. Тилекке каршы мен айтып кеткендей, ошо инициаторлор бүгүн мыйзам бузууга барып атышат. Бул мыйзамсыз.
Демилгечилердин өкүлдөрүнөн эмне деп жооп беришти буга?
Негизинен ушул талкуу учурунда негизги демилгечи делген Канат Исаев көпчүлүгүн суроолорго ынанымдуу жооп бере алган жок. Муну депутаттар да белгилеп атышат. Алар түз эле айтышты, бул эми ушул Канат Исаевдин иштеп чыккан эмес, президенттик аппарат тараптан иштелип чыккан конституция. Анан экинчиден ушу президенттик аппараттын укуктук бөлүмүнүн башчысы да жооп берүүгө аракет кылып жаткандыгына ошо депутаттардын нааразылыгын жаратты. Экинчиден, азыр мына ушул тапта жогорку кеңештеги 6 фракциянын лидерлери сөз алып сүйлөп жатышат. Көпчүлүгү ошол маселен Ата Мекен, Бирбол, азыр өнүгүү фракцияларынын лидерлери эмес, өкүлдөрү сүйлөп атат. Алардын баардыгы ушул чийки экендигин, анан айрым мыйзамдарга дал келбей калгандыгы үчүн шашпай талкуулоо зарылдыгын белгилеп атат.
Анан бир тактоо, анан Шайлдабекова даяр өткөрүп салабыз дегендей сөз.
Ооба, анан ошол жүрүшүндө Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдулабекова менен мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев дагы депутаттарга маалымат берди. БШКнын төрайымы Шайдулабекованын айтымына караганда, ушул мекеме референдумду өткөрүүгө даяр, себеби дегенде жергиликтүү кеңештер менен биргеликте шайлоону бирге өткөрө алабыз, ага баардык талап кылынган каражаттар, шаймандар мындай берилгендигин айтты. Ал эми Тайырбек Сарпашев дагы бул жаатта идентификациялык номер аркылуу добуш берилет, буга дагы мамлекеттик каттоо кызматы даяр экендигин, бир сөз менен айтканда бийлик даяр экендигин билдирүүдө. Ал эми ушул өтө турган референдумдун баасы тууралуу канча каражат кетет делген дагы маселе көтөрүлдү. Каржы министринин орун басары Алмаз Азимовдун айтымына караганда, референдумду өткөрүүгө жалпысынан ушул 317 000 сом зарыл. Буга чейин ушу жергиликтүү кеңештерге шайлоолорду өткөрүү үчүн 235 000 сом каралган. Эми референдумду кошкондо экөө бириккен үчүн бир аз үнөмдөлүп жалпысынан 317 000 сом зарыл экендигин айтышууда. Бирок ошол учурда депутаттар азыркыдай каржы жактан мындай кысталышуу учурда чукул унан мындай саясий өнөктүктү чийки мыйзам менен өткөрүү өлкө үчүн туура эмес болорун белгилеп жатышат.
Рахмат Бакыт Асанов, кечке азаттыкты албетте кененирээк айтып берет. Биз болсо бир аз убакыттан соң жаңылыктарга өтөбүз. Азыр болсо кечки азаттык ТВнын анонсун угалы.
Сирияда өкмөтчүл күчтөр өлкөнүн эң ири шаарын Алеппаны ээлөө аракетин көрүп жатат. Канга боюлган өлкөдөгү бул окуялар мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн? Алгачкы теледебатта АКШ президенттигине талапкерлердин кимиси америкалыктарды ынандыра алды. Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Анда кыска жаңылыктар. Референдум өткөрүүгө борбордук шайлоо комиссиясы даяр. Бул тууралуу Бишкек төрайымы Нуржан Шайылдабекова парламентте билдирди. АПЕК мүчөлөрү мунай өндүрүүнү азайтуу тууралуу макулдашты. Биометрикалык паспорттор жыл аягында бериле баштайт. Кыргызстан Европа жана коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкек борборунун макамын өзгөртүүнү көздөйт. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык темадан. Эл аралык тергөө Тоо Украина асманында 2014 жылы июлда атылган малайзиялык учак боюнча иликтөөсүнүн биринчи расмий жыйынтыгы менен тааныштырды. Бир нече сүрөт, видео жана үн жазма далилдерге таянуу менен топ учак орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактан БУК ракета зениттик системасынан атылды деп билдиришти. 300 чамалуу адамдын өмүрүн алган эл аралык жаңжалга себепчи болгон бул окуя боюнча кабарчыбыз Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
Эл аралык тергөө тобу 28 сентябрда алгачкы расмий отчетун берди. Анда малайзиялык MH17 рейсиндеги учактын атылышы боюнча ынанымдуу делген далилдерин ортого койду. Алар окуя болгон жана ага жакын аймактардан тартылган сүрөт, видео жана үн жазмалар, жергиликтүүлөрдүн социалдык тармактарга койгон маалыматтары. Ошондой эле тергөө учак кыйрашына катышы бар делген 100 адамдын ысымы белгилүү болгонун билдиришти. Отчетко ылайык Volvo үлгүсүндөгү Трал БУК зениттик ракеталык системасын Торрес шаарына келгенде түшүрөт. Андан аркы позицияга каз тамандуу БУК өзү жүрүп барган. Ажалдуу ракета Снежная шаарынан 6 чакырым түштүгүптө да Первомайская кыштагындагы эгин талаасынан атылганы айтылат. Ракетанын изи делип асманга сызылган түтүн ошол жерде жергиликтүүлөр тарткан сүрөттөрдөн байкалат.
Op basis van het strafrechtelijk onderzoek kan worden geconcludeerd.
Кылмыш иликтөө иштеринин негизинде MH17 рейсиндеги учакты 2014 жылдын 17 июлунда 9M8338 сериялуу ракетасы атып түшүргөн деген жыйынтыкка келдик. Ал БУК зениттик ракеталык системасынан атылган. БУК Орусия аймагынан жүктөлүп келип, иш бүткөндөн кийин Орусияга кайра кайткан.
Деди голландиялык тергөөчү Вилберт Паулиссен. Кайтып бараткан жолдогу видео байкоодон Volvo'нун үстүндөгү буктагы 4 ракета огунун бирөө кемип калганын көрүүгө болот. Мындан тышкары эл аралык тергөө тобу Украинадагы орусиячыл жикчилдердин телефон сүйлөшүүлөрү деп бир топ аудио жазмаларды да жарыялады. Учак атылардан бир күн мурда 2014 жылдын 16 июлундагы Николаевич аттуу аскер адамынын ыктымал өнөктөшү менен Украина аскер авиациясына каршы туруу үчүн БУК керек дегени жазылып калган.
Билбейм, Саныч, бүгүн меникилер чыдай алабы же жокпу, анткени азыр аларга мөндүрдөй жаадырып башташат. Анда эле мен чалгын батальону да, спецназ ротасы да жок калам. Эгер эртте менен БУКту алып, ал жакка жөнөтө алсам, анда жакшы болот. Эгер үлгүрбөсөм, иш чатак дей бер.
Эл аралык тергөө тобунун жетекчиси Голландия прокурору Фред Вестербеке, бирок азырынча эч кимди, анын ичинде Орусияны же кайсы бир орусиялыкты айыпташа электигин айтты. Орусиялык Алмазантей концернинин маалыматтарын колдондуңарбы деген суроого Вестербеке, маалыматтар 2 жума мурда гана берилди, ал ишке камтылат, бирок жалпы картина ансыз деле белгилүү болду деп жооп берди. Ошол эле учурда тергөөчүлөр Орусия анча мынча маалымат берген менен негизги суроого жоопту, орусиялык радардын тарткан маалыматтарын бербегенин билдирди. Бул отчетко орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков каяша кайтарып жыйынтыкты четке какты. Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова болсо,
выводы голландской прокуратуры подтверждают то, что следствие...
Голландиялык прокуратуранын бүтүмү тергөө үстүрт жана саясий ыклас менен жүргүзүлгөнүн ырастайт. Каалаганын күнөөлүү деп, каалаган жыйынтыгын ойлоп табуу негизинен биздин батыштагы кесиптештер үчүн нормага айланды.
Деп комментарийледи. Голландиянын Нью-Вехайн шаарындагы жыйынга каза болгондордун жакындары катышты. Иликтөө 2018 жылга чейин узартылды. Бул убакыт ичинде кылмышка шектүүлөрдү табууга аракет жасалары билдирилди. Быйыл февральда эле Беллингкат эл аралык иликтөө тобу ракета ушулардын колу менен атылган деп орусиялык аскер кызматкерлеринин ысымдарын жарыялаган. Орус бийлиги анын баарын деги эле кырсыкка тийиштиги баарын четке кагып, ага Украинаны айыптап келет. Эл аралык тергөө тобуна Голландия, Австралия, Малайзия, Бельгия жана Украина өкүлдөрү кирген. 2014 жылдын 17 июлунда Амстердамдан Куала-Лумпурга учкан самолет Украина аба мекиндигинде атып түшүрүлгөн. Анын бортундагы 298 адамдын баары өлгөн. Анын басымдуусу голландиялык туристтер болчу. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дон 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми Азаттыкта эфирден коногу рубрикасына кезекти беребиз. Бүгүн Азаттыктын студиясына Каныбек Землянский башбаккан. Каныбек, бул Кыргызстанда алгачкы ирет өткөрүлүп уюштурулуп жаткан мультфильмдердин фестивали Cartoon Con KG уюштуруучуларынын бири. Каныбек, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Сабыр.
Ушул негизинен бул фестиваль кандай алкакта, кандай масштабта өтөт? Мисалы, Кыргызстандын ичинде элеби же чет өлкөдөн да келишеби, кошуна өлкөлөрдөн?
Негизи могу биринчи фестиваль биз азыр пробный кылып атабыз. Эмки жылында бир жылдан кийин биз мындай эл аралык Россия жана Украина, Казакстан досторубуз менен кошо кылып атабыз. А бүгүнкү воскресенье өткөндөгү фестиваль биринчи пробный өтөт. Это так, на местном уровне.
Жергиликтүү эле. А башка облустардан да чакырдыңыздар, мисалы Оштон же дагы башка Караколдон?
Негизи убакыт жок болду, ошон үчүн биз батырак бизде бир ай болчу, ошон үчүн хотя бы шаардагы жарандарыбызды чакырып
аниматорлорду.
Туура. Бизди негизи азыркы учурда бир эле университет эме аниматорлорду чыга эме выпускниктер кылат экен. Бул университет это Манас экен.
Кыргызстанда бир эле аниматорлорду чыгара турган окуу жайы.
Туура.
Эми аниматорлор өзлөрүнүн жаңы тасмаларын алып келиш керекпи, же деги эле Кыргызстандагы мурда тартылгандагы анимациялар коюлабы бул фестивалда? Кандай болот жол жобосу? Бул конкурспу же кандай бир сыйлык берилеби?
Бул негизги биринчи болуп биздин фестивалибиз, биз кылгантабыз где-то 3 же 2 короткометражный кыргыздын анимация мультфильми болот. Жанагы 2003 жылкы, по-моему, Аку деген мультфильмдин ошонусунун режиссёру келет. Негизи а так мындай вообще бул фестивалда биз молодёжь жана кичинекей балдарды,
жаштар жана балдарды
туура чакыргантабыз. Негизи азыркы учурда биздин вообще Кыргызстанда анимация деген понятияны почти где-то пайыздан айтсак, где-то 80% жарандарыбыз билбейт вообще бул эмне деген, потому что Кыргызстанда азыркы учурда анимация анча деле эмес, не развита.
Сиз кандай ойлойсуз, ушул Кыргызстандагы анимациянын өнүктүрүүдө кызыгуу көппү, кызыккандар?
Албетте көп. Ошон үчүн бизде азыркы жанагы косплей шоу болот программабызда, ошондо где-то 30 адамдар болот, переодеты во всякие мультфильмы героев своих. Жанагы биздин Рабаят жөнүндө же Актан менен Маклай, ошонун анан негизги зарубежный мультфильмдери
белгилүү э. Кунг фу панда же болсо дагы башка?
Кунг фу панда болбойт, но болот жанагы мультисериал менен Гравити Фолз, жанагы Холодное сердце, вообще Дисней менен эми ошолордун мультиктери болот, персонаждары.
Cartoon Networkтукучу?
Картын натурктан эле болот.
Азаматсың. Рахмат, биздин студиябызда мультфильмдердин фестивалын уюштуруучулардын бири Каныбек Землянский болду. Сизге чоң рахмат.
Сирияда өкмөтчүл күчтөр өлкөнүн эң ири шаарын Алеппаны ээлөө аракетин көрүп жатат. Канга боюлган өлкөдөгү бул окуялар мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн? Алгачкы теледебатта АКШ президенттигине талапкерлердин кимиси америкалыктарды ынандыра алды. Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 LTR телеканалынан көрүңүздөр.
Биз жана дүйнө телепроектиси ЛТРден кечки саат 9:30 болот. Ушуну менен күндүзгү азаттык өз ишин жыйынтыктайт. Студияда Сабыр Абдымомунов болду. Жакынкы уктуруубуз саат 18:00 Алмаз радиосунан жана жергиликтүү радиолордон ого чыгат. Эсен туруңуздар.